бозоп, бозбалай, әке болған ай. Балалық шаққа жегінсек, ғашық боп қайда келушек. Кешегі сұлу қарындас, бүгін келіншек. Келі